kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgala ke sa sala ma walakka jalqabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddomi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba gifatoota keenya jaallatamuu fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetii saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wixata bitooteessa 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 13 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinaa Shawaa Kaabaa Axaayeetti dhuma torban dabree irraa jalqabee lolli meeshaa waraanaan geggeessame qabbanaayyuu rakkoon sun akka hin tasgabbaa'in jiraattonni dubbataa jiru. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hidhamu Abaawun beeksisee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii pirojektii ikootuurizimii daandii Wancii sanbata dabree kana eebbisanii jalqabsiisan. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo haala bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kan ilaaleen akka dubbataniif Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenin gara Finfinneetti kan ergaman Senator Kiristoofer Kuuns muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediif itti aanaa isaanii kata'an ministeera dantaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin wal arguun isaanii beekamee jira. Dubbiimaan ministerii dantaalaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii VOA'f akka ibsanitti haala bulchiisa naannoo Tigraay keessaa waa'ee daangaa Itoophiyaaf Sudaan akkasumas hidha laga Abbayyaa mata dureelee mariin irratti gaggeeffame keessaatii jedhan koomishinarri koomishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaa Dr. Daaniyel Baqqala Senator Kuuns waliin haala qabiinsa mirga dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa dubbachuu isaanii Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Gamtaan Awurooppaa dhaabbatootaa fi namoota dhuunfaa biyyoota Afrikaa sadiirra uggura kaa'ee jira. Biyyoonni Afrikaa sadan Eertiraa, Liibiyaa fi Sudaan kibbaa ta'uun ibsameera. Eertiraa keessatti uggurri kan irra kaa'ame dhaabbata nageenya biyyoolessaa kan mootummaa Eertiraa kan Meejar Jeneraal Abrahaa Kaasaan hoogganamuu fi waajjira pireezidaantii biyyattiin to'atamu ta'uun ibsameera. Waajjirri kun waajjiroota 6 kan of keessaa qabu yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii dameelee 3-3 kan tika nagaa yookaan basaasaa hidhaa gaggeessuuf qorachuu of keessaa qaba. Waajjirri nageenya biyyoolessaa kan Eertiraa biyyattii keessatti dhiittaa mirga dhala namaa hamaa dhaqqabeef itti gaafatamaadhaa jedha. Keessumaa seeraan ala hidhuu, ajjeesuu, dhabamsiisuuf, dararuu namootarra ga'uuf dhaabbatoota kanatu gaggeessaa jedhee jira. Liibiyaa keessatti immoo milishoota hidhatan ka biyyattii The Kenya Militia jedhaman kanneen magaalaa biyyattii Tarhuan jedhamtu keessatti bara 2015 hanga 2020 to'ataa turan sana gamtaan Awurooppaa uggure. Sudaan kibbaa keessatti immoo Meejar Jeneraal Gabriel Moses Lukojo dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamoodhaa jedhee jira. Keessumaa murtii seeraan ala namoota walitti qabanii ajjeesuuf itti gaafatamoodha jechuudhaan uggurarra kaa'ee jira. Itoophiyaa keessatti sanbata darbe paarkii biyyoolessaa kan gaarreen kaabaa irratti balaa abiddaa dhaqqabee ture yaalii hojjetoota paarkichaan to'annaa jala ooluun ibsamee jira. Abbaan aangoo eegumsaaf misooma bosonaaf beledaalee bosonaa gama isaatiin ittiin ka'umsi ibidda kanaa qoratamaa jira jedheera. Balaa ibiddaa kun margaa fi mukeen tokko tokko irratti miidhaa geessisuu fi ituu hin babal'atiin to'annaa jala oolusa Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Mootummaan Soomaaliyaa filannoo pireezidaantummaa fi paarlaamaa ka duubatti harkifatee ture ka gaggeessuuf jiru ta'uu beeksiseera. Kunis Yuunaayitid Isteetsi filannoo ifa ta'e akka gaggeeffamuuf ega gaafattee booda. Jimaata dabre ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinken hoogganoonni kaayyoo siyaasaa dhiphoo ta'e cinatti dhiisuun itti gaafatama uummata Soomaaliyaa irra jiru fiixaan akka baasuu qaban hubachiisanii turan gabaasa Mohaammed Kaahiyyee Tuujubee dhiyeessa.
Ministeerri odeeffannoo Soomaaliyaa Osmaan Dubbee Yuunaayitid Isteetsi qaama siyaasaa gidduu adda addummaan jiru dhaabate adeemsa dimokiraatawaadhaan fuula duratti akka tarkaanfatan erga waamicha dabarsitee booda waa'ee filannoon labsamu mirkaneessaniiru.
Halkaa kun nuuf nuufsado dawladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo sida ugu dhaqsaa badan.
Dubbeen akka jedhanitti mootummaan federaalaa Soomaaliyaa akka walii galtee fulbaana 17 bara 2020 manneen maree lamaaniin irra ga'am hanga danda'ametti ariitiin filannoo geggeessuuf qopheedha jedhan. Ministirichi itti dabaluudhaan bayiin koree teeknikaa dhimma filannoo kan guraan dhala 16 dhiyeenya beeksifama jedhan. Kan yeroo marsaa hojii isaanii baatii guraan dhala keessa dhumate pirezidaant Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo gumii dhimma filannoo kan guyyootii lamaa hoogganaa mootummaa federaalaaf kan kutaalee naannoo waliin geggeessaniiru. Gumiin biyyoolessaa akka paartii mormituu gamasaan pirezidaantichi walga'ii akkasii waamuuf aangoo heerri kenneef hin qaban jedhe. Garuu qaamonni siyaasaa dhimmi isaan ilaallatu martinuu walga'ii bakka bu'umsa keessatti qaban akka waamamu gaafataniiru. Miseensa gumii biyyoolessaaf kan hanga tokko ofiin of bulchitu hoogganaan Puntland Saayid Abdullaahi Denii lammiiwwan Soomaaliyaa danqaa jiru ittisuuf jecha akka tokkooman waamicha dabarsaniiru. Tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa ibsa kenneen hoogganoonni Soomaaliyaa waliigaltee siyaasaa kana geenyaa gara filannootti geessu akka uummatan waamicha dabarseera. Waajjirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessaa hoogganni biyyattii nagaa biyyaaf uummataaf jecha ejjennoo waliinii kan irratti walii galan akka qabaatan gaafatee jira.
Lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen miliyoona tokko caalaniif gargaarsa nyaataa kennu baatii waxabajjii dhufuu kaasee kan dhaabuu malu ta'uu jaarmayaan sagantaa nyaataa addunyaa akeekkachiisee jira. Sababiin isaas hojii isaa kana gaggeessuuf maallaqa gahaa hin qabu ka jedhu. Baatii darbe lammiiwwan Soomaaliyaa miliyoona 1.3 ta'anirraa gargaarsa nyaataa harka 50 hanqisuu isaa beeksise. Amma garuu hanga baatii waxabajjiitti guutummaatti kennee dhaabuuf murteessuu isaa dubbata. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti uummata Soomaaliyaa keessaa walakkaa akka ta'an 5.9 million gargaarsa dhala namaa barbaadu. Kanneen keessaa 1.3 million akka hamaatti beelaaf saaxilamuun isaanii ibsameera. Xayyaaronni waraanaa kan waltaatota Saawudii sanbata darbe maaddeelee waraanaa jarreen Huuti Haleeluun kutaa Marib kan magaalaa Sana'aa dhiyaatti tarkaanfachuu fedhu. Jarreen Huuti warshaa boba'aa Saawudii kan Riyaad keessaa misaayila yookaan xayyaara nammaleeyyiin egaa haleelanii miidhaa xiqqoo dhaqqabsiisanii booda Saawudiin tarkaanfii kana fudhatte. Jeettonni Saawudii sanbata darbe ganam xayyaarri nammaleeyyii kan warra Huuti rukutanii kuffisan. Xayyaarri nammaleeyyiin sun silaa magaalaa Saawudii Kahaamis Mushet haleeluuf turan jedhameera. Filannoo pirezidaantii rippaabilikii demokiraatawaa Koongoo keessatti dorgomaa jabaa akka turan Gaay Biriis Kololaas dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii darbuun ibsameera. Dubbii himaan duula filmaataa kan Kololaas akka ibsanitti kaadhimamaan pirezidaantummaa umrii 61 kun dilbata kaleessaa Brazzaville irraa wal'aansa fayyaaf gara biyya Faransaayitti gaggeeffamanii booda du'an. Kololaas baay'ee waan dhukkubsataniif jecha jimaata darbe duula filannoo irratti hin hirmaatin hafan. Kunis filannoon pirezidaantummaa akka biyyattii gaggeeffamuuf guyyaan 2 bakka hafeetti ture. Kaampaaniin dawaa oomishu AstraZeneca wiixata har'aa ibsa baaseen tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasee harka 100 quubsaa akka ta'e yaaliin jalqaba gaggeeffame ragaa ta'uu ibsee jira. Kunis kanneen vaayirasii koronaan akka hamaatti miidhamanii hospitaala seenan irratti qorannaa gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Kaampaanichi ibsa baase kanaan yaalii fi Yuunaayitid Isteets keessatti namoonni 32,449 kenname rakkoo tokko akka hin qabnee fi bu'aa quubsaa akka argamsiise beeksise. Kunis gosaa fi umrii ituu addaan hin baasin ta'uu beeksiseera. Namoonni umriin isaanii 65 fi sanaa ol ta'e harka 80 dhukkuba COVID-19 irraa ittisuu danda'eera. Fayyaa namaa irratti rakkoo akka hin finnes bira ga'ameera jedha kaampaaniin AstraZeneca oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. bulchisa naannoo amaaraa godina shawaa kaabaa naannoo axaayyeetti dhuma torban dabreerraa jalqabee lollimee shawaraanan geggeessame qabbanaa iyyuu rakkoon sun akkan tasgabbaa'in jiraattoonni dubbataa jiru. Haleellaa loltootaatii booda axaayyeen saaminsaaf saaxilamtee jirti. Walitti bu'iinsi sun gara magaalaa shawaa roobittittillee ce'ee du'a lubbuu namaaf miidhaa qaamaa dhaqqabsiisee jiraa jedhama. Paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa mootummaan naannichaa fi paartiin abin aleellaa sanaa booda ibsa baasanii jiru. Gabaasa Masfinan Raagee sanbata ergitu jubeetu dhiyeessa.
Bulchaan aanaa Efraataaf Gidim obbo Damisoo Mashashaa magaalaa Xaayeef naannoo ishee har'as sababa haleellaa waraanaan hin tasgabbaa'in jirti jedhan.
Axaayyee bedaan cirrwal agagilootochi yalluun beetoon tasgabbaa'an.
Axaayeen calliinsaan jirti manneenis cufaatti jiru jedhan. Haleellaa meeshaa waraanaa guddaan geggeeffame qaamni raawwate magaalattii saamaaf gubaa jiraa jechuudhaan jiraattonni magaalattii miidhaa kanaaf saaxilamne jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Manneen jireenyaa caccabaniiru ganda keenya televiziyoonni nafne firiijiin nafne mana hundumaa duwwaa taasisaniiru qabeenyaa argan mar caccabsaa dhufan saamameeras jedhan. Bulchaan aanaa sanaa uummata amaaraaf oromoo barootaaf jaalalaan waliin jiraate qaamonni walitti buusan gocha isaaniirra akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Rakkoon sun gara magaalaa shawaa roobittillee darbe sababaa baduu lubbuu namaa ta'ee akka turellee ragaan naannoo sanaa argame ni mul'isa.
Garii saanisaa jemmiru soosaa raasaa dhiirota nabbara. Katamaawwan kasqizuwaan tarragaagtawaan.
Galgala sa'a 11 irraa qabee hanga sa'a 3:04 dhukaasatti ture. Magaalattiin calliinsaan jirti namni hanga 3 ta'ummoo du'eera. Namoota ganda keenyaati dhukaasi sun naannoo jajjabaatti geggeeffame jedhan. Gama biraan paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraaf mootummaan naannoo amaaraa akkasumas paartiin abin haleellaa sana balaaleffachuudhaan ibsa baasan. Abin haleellaa naannoo sana keessatti raawwatamu tilmaama keessa galchuudhaan mootummaan of eeggannaa barbaachisu akka godhu yaadachiisuu isaa ibsuudhaan humni addaa naannoo sana sosso'uu isaa eeggate haleellaa waraanaa raawwatame jedhe balaaleffate. Dhaabichi ibsa marsaa intarneetii ofii irratti kenneen mootummaan naannoo amaaraaf paartiin badhaadhinaa naannoo amaaraa tokkummaa isaanii keessoo kan yeroo kamiinuu caalaa jabeeffatanii loote seentotaaf kanneen shiran akkasumas humnoota alaa sabatiinsa Itoophiyaan barbaanne futuun jilbeenfatiin haleellaa sanyii irratti hundaa'ee geggeeffamu dammaqinaan ofirraa deebisuu akka danda'an humnoonni amaaraa waliin akka dhaabbatan waamicha dabarsan. Mootummaan naannoo amaaraa immoo gama isaan garee adda bilisummaa oromoof qaamonni isa fakkaatan yaalii jaarsolii biyyaaf abboota amantiin nagaan bu'e sababeeffachuudhaan jimaata bitooteessa 10 bara 2013 qabee meeshaa waraanaa guddaadhaan deeggaramee humna baay'ina qabuuf hidhate of duukaa buusee haleellaan raawwate qaanessaadha jechuun ibse. Bulchaan aanaa Jillee Xummugaa Jamaal Ahmed abaa'oon naannoo sana keessa sosso'uusaaf ragaan hin jiru haa ta'u malee tokkummaa hawaasa lamaanii diiguuf kanneen yaalaniif kaayyoo siyaasaa dhokataa qaamonni qaban jiraachuu mirkaneessuu isaanii dubbatan. Paartiin badhaadhinaa amaaraa gama isaan ibsa wal fakkaatu baasuudhaan haleellaa naannoo axaayetti fudhatame balaaleffate mootummaan naannoo gocha sana qulqulleessee tarkaanfii seeraa fudhachuun irra jiru kan fudhatu ta'uusaa kanas uummataaf akka ibsu beeksise. Haleellaa sanatti aansuudhaan imalli Finfinneedhaa gara Dabra Siinaa akkasumas Dasseerraa karaa Dabra Siinaa gara Finfinneetti geessu addaan citee jira jechuudhaan Masfinan Raagee Dasseerraa gabaaseera.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa gara gabaasaatti aanutti ceena. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo babattee urgeessaa hidhamuu abaa'oon beeksisee jira. Akka yuudureen abaa'o obbo Daawud Ibsaa jedhanitti obbo Battee urgeessaa bitooteessa 11 bara 2013 magaalaa Buraayyuu waajjira poolisii sadaffaatti kan hidhaman. Qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuu immoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kenneen obbo Batteen magaalaa Buraayyuutti hidhamanii hin jiran jedhe. Sahaa Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Sanbad duraa darbe bitooteessa 11 bara 2013 guyyaa naannoo sa'aatii 6 walakkaatti obbo Batteen waayillan isaanii waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu jiran gaafachuudhaaf kan garasitti imalanii jedhan hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti obbo Batteen akkuma yeroo ka'anii hojii isaanii itti fufanii hojjechaa turan hoggantootaa fi hojjettoota dhaabichaa bakka garaa garaatti hidhamanii jiran irra deemanii haala isaan keessa jiran gaafachaa turan. Sanbad duraa darbees kanuma raawwatanii jechuun haala obbo Battee mudate ibsan.
Obbo የማርች ድግደማ ኩማለማፊ ድግደሚቶኮ አሴ ነብረቱሬ ገራ ሰዓቲ ኩጠለማፍ ወለካ አፍተርኑን ጀቹዳ አሴ ከአ ፕራዩ ደከን ጆሌ ሄደምቶታ ካፋታ ወራ ሄልዝ ፕሮብለም ወቀረክና ፈያ ቀንጅራቹን አገኘቲ ተናሃ ሶፍኔ ሰንጋፈቹ ደሜ ሾፌር ሳትጅራ ወንዶሰን አብዱቃድር ካጀዱ ኢሳወሊን ደመኒ እርገሲቲ ቁንምቲራ ጠብኔ በበርባኔ በበርባኔ አካ አችመት ሂጠን አገኘ እርገ ሂጠሜ ቦዳ ሀለሳ ሁበቹዳ ፑሌሳ ጋፋ ድግደሚ ቶኮ ጋፋ ሰንበታ ይቹዳ ነማ እርግኔ ነማ ከና ኦልገልቹ ዲደኒ ኢትቴ ከማኒ ኢቱራ ፉዶርስ ሰኒ ሰነቦዳ አጭጅራቹ ገሩ ምርከኔ ፈነ ብራዩ ፖሊስ ስቴሽን ሰደፋ
ከናንድረስ በከሆገንሲ አብቻ እቴዳማኒ ጅራን ሁንደዴሙዳን ንጋፈቱ ዋጅረ ፖሊስ ሰደፋ ከመጋላ ብራዩ ትስደዴ ቢያኒ ሄዳምቶ ተጋፈቻ ትረኒ ከንጅራን ሃይድሬን አደብሉ ሱማ ኦሮሞ ደንገደገሩ ኮንኮላቲሳን አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻፊ ኦቡበቴን ማሊፍ አከይዳማን ቤኩ ሂንደንዴኝ ጅራን
ሰረወራ አችቲዳማኒ ጅራን ስታፊ ዋጅሮ ተከኛ ሳና መከረጃ ሰዲ ኦልታኒ አቼጆ ናሞታ ዱኩሰተን ትጅረኒ ሳኒ ሀለሳኒ በረኒ ዋኒ ኛት ሳኒያተው ቆረቻ ሳሳቲ ወያውፊ ሰነ እራ ሁበቹ ደብ ከናንድረስ ጋፈቴ ደብ ኤረሴ ለመጸዲ ወኒ ሀራሚቲ ኩኒ አማ ማሊፍ አችቲ ቀበኒ ሂምበሬ
ሂዳሙ ዱቢህማ አደብል ሱማ ኦሮሞ ቡበቴ ውርጌሳ አባውን ቦርዲ ፍለድ ነብያለሳፍ ቤክሱ ኢብሱን ፖሊሲ ራ ማሊፍ አከ ሂዳማን ጋፈቹፍ ደንቀምኒ ረጅረን ሀይድሬን አደብል ሱማ ኦሮሞ
ቦርዲ ፍለድ ኖሌድ መካነቲ ሪፈቴ ወይዘሪት ብርቱካን ሚረግሳ መሰጂ ዳኔ በከንቲ ዳሜጅሩ ኑፊ ማጀደኒ ኢሜራፊ ዋን ዘገይሲ ቤክሰቴቲ ኑቲስ ሀርታ ጣላ ኦፍሻል ተኤ ዲበሬሲኔራ ቀበሜ አቺ ገሉሳፊ ሴራ አለ ቀበሙንሳ ሴራ አለ ተው የከ ማከሙ ከደለገን ቀቡ በቴን ሴራ ሶቻ ናመነጋን ሶቻውዳ ማሊፍ አከቀበሜ ከኑወቶ ፈኒ ጠላት በረስኒ ወጅረ ፖሊሲ ማደምትጋ ሀዋኒ ነሳነ ወና ነማት እርግነዩ ዶርሰኒ ኑራዴ ልሰኒ አደምትጋ ወነ እዩን ጋፈና ወን ፖሊሳ ፍክሳት ከናንድረዩ ወጅረ ኬኛ አማናው ቀንጋማ ከፈተኒ ታኔ አከትጋ ወሉ ፈኙን ጋፈና ረከነት ይጀራ ረክኔሮ ወጋጋ ፈኑ ንኩን በከሴ ንኩን በከሴ አጀጂ በከከሴ ዱፈት ዋን ከተይ ነማን ሆኒ ረክሳ ለከፖሊሳ
ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኦቡበቴን መጋላ ብራዩ ቴኒ ዳምኒ ጀቹን ኢፕሴራ እቲ አናን እቲ ጋፍተማ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ኮማንደር ሲሳይ ኦቡበቴ ኦርጌሳ ዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ዳማኒ ጅራቹ ወሊን ወልቀበቴ ጋፊ ጋፍተማኒፍ ዴቪድ ታን ከነኒሩ ጋሩ ፓርቲን ሳኒ ሰንበት ጥቃዴን ገዳ ነሞተዋጅረ ፖሊሲ መጋላ ብራዩ ሰደፋቲ ዳማኒ ጅራን ጋፈቹ ዴማኒ አቹ መተከሳን ሂዳማኒ ዳ ካኒኒ ቤክስሲ ሲምብራቲ ዳማኒ ጅራን ጀቹ ዳሪም
እንዴት ምጋላከኒ እንጂላስ ከጀቸራ መከሰ
አባውን ዱብሂማን ዳብቻ ቦበቴ ኦርጌሳ ኮንኮላቺሳን ኢሳኒ ኦቦንዶሰን አብዱልቃድር አከስመስ ኮንኮላታን ዳብቻ ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋ መጋላ ብራዩት አከ አርገም ምርከኒ ፈዲራ ጀሬ ቀጀልች ፖሊሲ መጋላ ብራዩሞ ነሞኒ አከሲ ቡፈተ ፖሊሲ ከነከሰት ሂዳማኒ ጅራቹ ሳኒ ሂምቤኩ ጀቹ እንደብከኔራ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ኮፒ ታኑ ትጨው ገኘ ድራ ወለይ ከነስ ነፈራ
ሸመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ሰበታ ቀርማ ጉመታ የተን ሸመረን ከንከ ሆጋም ነዴመን ሰበታ ቀርማ ጉመታ የተን ይረኛ ከቴ
sun is golden. Way do ngam chuji rute nya
chuji rute
le shagoye nada sabakenya
sabakenya
jabesa adatenya
gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed hojii piroojektii ikoo tuurizimii daandii Wancii jalqabsiisan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sanbata xiqqaa dheengaddaa yeroo piroojektii sana jalqabsiisanitti tokkummaa keenya cimsinee qabeenya uumamaa qabnu dinagdeetti jijjiiruudhaan fayyadamuudhaaf ni hojjennaa jedhan. Jiraataan naannoo haroo Wancii tokkos jalqabamuun hojichaa rakkoo daandii yeroo dheeraadhaaf qabnu furaa dargaggoonni akka hojii argatanis ni taasisaa jiran. Naakor Malkaatu Amburra gabaase.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 15/2012 bara darbe namni daldalaa bushaayee ta'anii fi qonnaan bulaa ta'an tokko osuma gara gabaa hoolaa gurguraaf qopheessan qabatanii adeemanii keessummaan isaanii hin eegne karaatti itti dhufa. Keessummaan sun eenyu? Kanaan boodoo maal godhan? Obbo Abbabaa irraa dhageenyu.
Biyya keenya gaafa dhufanii jedhan ani kan gammadan gabaara kuufan deemaa gara gadii daawwatanii deebii irratti jala warra abbaa jirutti natti dhufan. Jirtaan bakka akka walinnaan jirtu baga nagaan dhuftanii jedheen ani yaablee kennee fi biyya keenya dhuftanii oolaan isin shan lamaan jedhee egaa gaafa namoota kana tolchee galmaan ga'e oolaa suddeenaa qarsaa har'a gaggeessin si kennaa jedhanii gaggeessii isaanii fuudhanii naaf kennan. Biyya kan ofii uffatan. Akka abbaatti akka ilmoo dhaqqiisaa baafatee natti kennuudhaaf. Seenaan asii ta'ee hoolaa meeqa baafachuudhaan kan hin deemu hoolaa sana deebisee galchite guyyaa gaafa sanaatti hoolaan sun
Waita wajin projekti ko turizimi aro wendandi fi wanchi engadda jechonis akalakobse teopiat bitotesa kulato kubara kumela maafkula sadi gama ministramume abiyamadin ifatibi eksifamu obbo abbabanile wada isani kabajani argamun gumacha isani ministramume ifkenurubbatu
wada sani adara sani narkatawakani inna projekti ku jammaramu ola tuwanisana adalabisana fidezi kufi kenneshi asra isani
sagantawaji projekti eko turizimi Harowan dan di Fuanci Erojal Kapsi Saniti, Ministeri Mumi Ethiopia Ergada Bersanin, Tokumma Kenya Cimsanne, Kabeinya Umamak Amnu Dinagdeti Jirun, Fayyada Mummaf Nihud Jannajatan. Harowan Chief Dandi Misomsun, Iddo Awata Turizimi Gochuf, Hirmanna Koda Furatto Tagafta Nijiru.
Fuan Chief Dandi Nwakatok Wakala Mavote, Lafa Bashannana, Lafa Turistim Bayat Ruf. Darga kong keny hoci arkate, Jiruf Jirengi Saat Chichiram, Konnambulan keny, Ganama Traktaran Kota, Saati bote mudal dala, jiruf jirenya, maati saji jiru akarendaw, kan gochudan deyn, gamahundan, konnan, hotelan, turistia gochudan, saganta garagara umura huantef, sirnan kabati gochudan, akka, oromia gutut ijabudan deyn, kawanchi milkesum ayemurte sawantef, motumman nan no oromia, kanatartiban kabati akkochet.
Darga gota fille, amsa dabar sankab, ministeri mumme abi.
Namota bekaman kesa. Atta Dure Kante, Loret Sakai Gavramadin, Asnu Kesa Kambe Tausa, Falasa Mahara Basun, Nuf, Ada Male, Wana Rakantan, Namoni Sakai, Sirnan Bekan Hund, Uba Chudan Dojat Eyat, Sirne Jaru, Botumai Jaru, Piye Jaru, Chase Famai Jaru, Sava Gurmesu Keset, Mammo Zemur, Alamukitesan, Makansani Olkekan Yadatam, Senanka Yadat, Barums, Isan Rafra Chudan, Ammas, Sirna Jaru, Romuma Jaru, Ethiopia Jaru, Africa Jaru Keset, Geken Akata Chudan Denuf, Keset Tudar Gakon, Sena Keses Rituatani, Gotata Vayedu Wazontan, Dachi Vayedu Wazontan, Gana Turistin, Arke, Gamade, Sena Vayekambares, Nukesa Burku, Nukesa Boakadendo, Uvatani, Sena of Barumbaye, Murtesa, Akate, Ergakon, Damu Barabad.
Dabalatanis Ministry, Minister Innovation of Technology, Kendesan, Projecti Dandiwanchi, Dr. Abraham Balai, Projecting Kun Bokona Garagaran, Akko Jatamu Tifufu, Ipsanijru.
Projectu, Bamerafuch, Takafafulu Misara, Sihon.
Projecting Kuni, Bokona Bokonatin Kanajatam Yumutu, Bokona Jalkawaki Seti, Kanjalkab Sifne, Dandi Aspalti, Gara Harowanchi Tigesu, Dandi Aspalti. Garin, wanci marsani jalan ratujatamu, dandi aspalti aro wella mawul kunnam sisu, dandi maratoni, burami soma ifsa, gidugaliso tafaya, mannim barumsa, tajajla telekomi foya, baka basannana botik abinyati nijaraman of kisa kabata, jarsi dandi isas, abbata jarsa dandi raya itisafi, abbata China, CCC jatamun kanujatamu ta, jatan. Kunnambula, holatu malisa, ministramumme, abiyif kenna gumachanifi, jiratotni na noharo wanchi, hagitoko, faida hojin projekti kanajal kabamun kabajalan, hala kanandubbatu. Sagantakan Ratti, Afayim Manamari Bakavoto Umata, Tagasa Chafu, Presidentina no Romea Boshmelis Abdisafi, Angotina no Federal Abro, Argamani Turan, Gabasa Radio Sagale America, Nakur Melka, Amburra.
Radio Sagale America, Galgalakesa, Salama Walakajal, Kabega Sasadit, Metro Bandi Digamilum Yukan, Kiloerzi Kunkura Sadif, Batorbab, Jatamishan Red, Metro Bandi Digamishan Yukan, Kiloerzi Kunkura Damafa for Tamarat. Akasmas meter bandi sodomitok yukan, kilorzi kumkula lamaf, di bafurish sadde tamishen rat, wita taaga jimaatat, kopi afaro romotin dabars, asarra trawata. Kopi boruti warit tidebina, nagat bula. Ambasagan tafana.